Efnablöndur. Andrúmsloft efnablanda. Í andrúmslofti eru bæði frumefni, súrefni, nitur og argon og efnasambandið koltvíoxíð. Kranavatn efnablanda, að mestu vatn, en geymi þar að auki ýmis önnur efnasambönd í litlu magni, til dæmis koltvíoxíð, en líka óbundin frumefni, til dæmis natrín, Na, og flúor, F. Í mjólk eru margskonarefni, til dæmis prótein, kolvetni, fita, vítamín og steinefni. Mjólk er dæmi flókna efnablöndu. Efnablöndur innihalda sem sagt ýmis efni, bæði efnasambönd og frumefni. Oft er auðvelt að skilja efni í efnablöndu hvert frá öðru. Raunar er fólk að gera þetta hverjum degi. Til dæmis þeirra hellir upp á kaffi. Kaffiduft er flókin efnablanda. Þegar sjóðheitt vatn rennur gegnum kaffiduftið, leysi það til sín hluta af efnasamböndum kaffiduftsins og þá verður til þessi drykkur sem við köllum kaffi. Blaðsíða 11. Efni sem ekki leysast upp í vatninu sitja eftir í kaffipokanum.